สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2557นะครับรัฐบาลยูเครนออกคำสั่งกลับไปใช้วิธีเกณฑ์ทหารอีกครั้งหลังจากที่ผู้นำของยูเครนยอมรับว่ารัฐบาลไร้อำนาจที่จะปราบปรามกลุ่มผู้ฝักใฝ่รัสเซียซึ่งก่อเหตุรุนแรงทางตะวันออกของประเทศจีนประกาศจะซ้อมรบทางทะเลร่วมกับรัสเซียปลายเดือนนี้ประธานาธิบดีจีนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการอย่างเฉียบขาดในกรณีที่มีผู้ก่อเหตุร้ายที่สถานีรถไฟในจังหวัดซินเจียงเมื่อวันพุธเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บอีกกว่า70คนรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้เป็นเรื่องโอกาสทางการเมืองของฮิลลารีคลินตันอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐสำหรับการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก2ปีข้างหน้าคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและผู้หญิงหน้าหวานหุ่นอ่อนแอจะเป็นที่พึงพอใจของผู้ชายในทุกประเทศจริงหรือไม่คำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรัฐบาลยูเครนกลับไปใช้วิธีเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับมือกับเหตุรุนแรงที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในบริเวณตะวันออกของประเทศจากกลุ่มผู้ฝักใฝ่รัสเซียที่เข้ายึดอาคารหลายหลังในเมืองต่างๆราว10แห่งในบริเวณที่ประชาชนส่วนใหญ่ของยูเครนนั้นพูดภาษารัสเซียนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟซึ่งเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของยูเครนลงนามในคำสั่งให้กลับไปใช้วิธีเกณฑ์ทหารเมื่อวันพฤหัสบดีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเรียกร้องให้ยูเครนนั้นถอนเจ้าหน้าที่ทางทหารของตนออกไปจากบริเวณที่มีปัญหายุ่งยากติดกับพรมแดนของรัสเซียคำประกาศหรือคำสั่งให้ใช้วิธีเกณฑ์ทหารซึ่งมุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มวัยชะกันอายุระหว่าง18ถึง25ปีนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ผู้นำของยูเครนเองยอมรับว่ารัฐบาลกรุงเคียฟนั้นไร้อำนาจหรือไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ในการปราบปรามการก่อความไม่สงบของกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยกลุ่มที่พูดภาษารัสเซียและฝักใฝ่รัสเซียในบริเวณพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศครับแล้วรายงานการสำรวจล่าสุดพบว่าชาวยูเครนจำนวนมากขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันโดยส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลกรุงเคียฟนั้นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายทางด้านตะวันออกของประเทศได้ซึ่งตัวประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนเองก็ได้ยอมรับในเรื่องนี้เจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเคียฟและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
รับรายงานสำรวจความเห็นประชาชนยูเครนที่จัดทำโดย International Foundation for Electoral Systems หรือ IFES ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าชาวยูเครนส่วนใหญ่เชื่อว่าประเทศของตนกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ความวุ่นวายและเชื่อด้วยว่ารัฐบาลรักษาการชุดนี้ไร้ประสิทธิภาพผลสำรวจซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงเดือนเมษายนพบว่ายังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยในระดับสูงต่อความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีรักษาการอาเซนเยยาเซนยุกโดยความเห็นในลักษณะขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้มิได้ปรากฏในกลุ่มประชาชนทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงชาวยูเครนทั่วประเทศด้วยคุณลาเกสชามาผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IFES ซึ่งได้รับทุนส่วนใหญ่จากรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติกล่าวถึงตัวเลขที่น่าสนใจในผลการสำรวจความเห็นครั้งนี้ครับ
In Ukraine overall 23% of respondents say that the government has full control or significant control
คุณราเกสชามาเผยตัวเลขโดยรวมซึ่งชี้ว่าชาวยูเครน 23% เท่านั้นที่เห็นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่ขณะที่ 27% บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เลยนะครับและมีถึง 45% ที่เชื่อว่ารัฐบาลรักษาการชุดนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับที่น่าพอใจและหากพิจารณาผลสำรวจตามพื้นที่ยิ่งเห็นได้ชัดกล่าวคือ 80% ของชาวยูเครนที่ตอบแบบสอบถามทางภาคตะวันออกเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น และที่น่าสนใจก็คือแม้แต่ชาวยูเครนทางภาคตะวันออกที่มีความคิดเอ็นเอียงสนับสนุนรัฐบาลยูเครนมากกว่ารัฐบาลรัสเซียก็ยังไม่มั่นใจในรัฐบาลรักษาการชุดนี้เช่นกัน
Even in the Kharkiv and Donetsk focus groups people who had pro Ukrainian views people who wantedThose regions to stay part of the country.
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IFES ระบุนะครับว่าแม้กระทั่งประชาชนในแคว้นคาคีฟและดอนเยกที่ไม่ต้องการแยกตัวออกจากยูเครนก็ยังแสดงความกังวลต่อการทำงานของรัฐบาลยูเครนชุดนี้ครับปัจจุบันกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่สนับสนุนรัสเซียได้ยึดกลุ่มอาคารของรัฐบาลไว้มากกว่า30แห่งในเมืองต่างๆทางภาคตะวันออกของยูเครนหลายสิบเมืองรัฐบาลยูเครนออกมายอมรับนะครับว่าจนปัญญาที่จะจัดการความวุ่นวายของกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียแต่ทางรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธเรื่องนี้ขณะเดียวกันทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟเจฟฟรีย์แพทให้ความเห็นในทำนองปกป้องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่สหรัฐนำมาใช้กับรัสเซียว่าจะส่งผลกระทบต่อท่าทีของรัสเซียในอนาคตอย่างแน่นอน
I think it's way too early to write off these sanctions as inconsequential. I've seen some commentary saying oh it's not enough. But I think
ทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟกล่าวนะครับว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนที่คิดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้อ่อนเกินไปหรือไม่น่าจะมีผลอะไรแต่หากมองย้อนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้จะเห็นว่าตลาดต่างๆของรัสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษแล้วพอสมควรตนจึงเชื่อว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าในที่สุดแล้วมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะมีผลให้รัฐบาลรัสเซียปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อยูเครนได้หรือไม่นะครับส่งพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงกลาโหมจีนประกาศว่าจีนจะทำการซ้อมรบทางทะเลร่วมกับรัสเซียช่วงปลายเดือนนี้ในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่จีนนั้นมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะอยู่กับญี่ปุ่นคำแถลงของกระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่าการซ้อมรบที่ว่านี้เป็นการซ้อมรบตามปกติซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมในบริเวณนอกชายฝั่งของนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลจีนตะวันออกในพื้นที่ที่จีนมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะอยู่กับญี่ปุ่นในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสัญญาว่าจะใช้มาตรการอย่างเฉียบขาดหลังจากที่มีการโจมตีด้วยระเบิดและมีดที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองยูรุมกิเมืองหลวงของจังหวัดซินเจียงเมื่อค่ำวันพุธวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีของจีนเดินทางไปเยือนซินเจียงการโจมตีครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บอีกราว79คนเป็นอย่างน้อยขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้แต่เท่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนมักจะกล่าวโทษชาวมุสลิมวีเกอร์ในบริเวณดังกล่าวว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายและเหตุการณ์รุนแรงครับและเมื่อวานนี้หลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียเผยแพร่รายงานขั้นต้นเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 ส่วนหนึ่งของรายงานชิ้นนี้ระบุว่าต้องใช้เวลาถึง17นาทีกว่าที่เจ้าหน้าที่ทางการจะทราบว่าเที่ยวบิน370ของมาเลเซียแอร์ไลน์นี้หายไปจากจอเรดาร์หลังจากนั้นรายงานยังระบุด้วยว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยถึง4ชั่วโมงกว่าที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตจะเริ่มขึ้นเพื่อพยายามค้นหาเที่ยวบิน MH370 ซึ่งบินออกนอกเส้นทางบินและหายสาบสูญไปจนถึงทุกวันนี้ครับและบรูไนเริ่มประกาศใช้กฎหมายอาญาอิสลามซึ่งมีความเข้มงวดและมีบทกำหนดลงโทษซึ่งทยอยมาใช้โดยบทกำหนดโทษตามกฎหมายอาญาอิสลามของบรูไนซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันพระสบดีนั้นเริ่มตั้งแต่โทษสถานเบาคือการเคี่ยนตีไปจนถึงโทษหนักซึ่งจะนำมาใช้ในภายหลังคือการตัดแขนตัดขาและการประหารชีวิตด้วยการขว้างก้อนหินสำหรับผู้ที่ประกอบอาชญากรรมสถานหนักอย่างเช่นลักขโมยหรือเป็นชู้นอกใจหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันเป็นต้นสุลต่านฮัสนัยโบเกียของบรูไนกล่าวว่ากฎหมายอาญาอิสลามฉบับใหม่ที่นำมาใช้นี้เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประชากรเพียงแค่400,000คนที่ว่านี้ครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA จากเรื่องราวในต่างประเทศมาในสหรัฐบ้างนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะยังไม่มีจนกระทั่งอีก2ปีข้างหน้าปี2559แต่สำหรับพรรคเดโมแครตแล้วผู้ที่คาดว่าจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนให้เป็นตัวแทนพรรคในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะนี้มากกว่าใครอื่นก็คือฮิลลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนั่นเองทำไมชื่อนี้จึงดูจะมีพลังลึกลับที่น่าเกรงขามจิมมาโลนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะแม้อดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่แต่เธอไปปรากฏตัวกล่าวปราศัยตามที่ต่างๆบ่อยครั้งรวมทั้งกำลังเตรียมตัวจะเป็นคุณยายให้กับลูกของลูกสาวเชลซีที่กำลังจะเกิดในปลายปีนี้ด้วยนะคะ Already recycling about two What was that a batและเมื่อเร็วๆนี้เธอก็ต้องหลบรองเท้าที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์คนหนึ่งขว้างใส่แต่มีจุดยืนในเรื่องหนึ่งนะคะที่รัฐมนตรีคลินตันกล่าวสนับสนุนอย่างเปิดเผย
I believe that advancing the rights, opportunities and full participation of women and girls here at home and around the world
เธอกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สิทธิ์โอกาสและการเข้าร่วมอย่างเต็มที่ของผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในอเมริกาและทั่วโลกเป็นงานยิ่งใหญ่ที่ยังทำกันไม่เสร็จในศตวรรษที่21นี้นะคะสำหรับอนาคตทางการเมืองของเธอนั้นนักวิเคราะห์จอห์นไซส์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันให้ความเห็นว่ารัฐมนตรีคลินตันมีโอกาสดีที่สุดที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตให้เข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าเธอต้องการเช่นนั้นแต่คำถามก็คือเธอต้องการจะทำเช่นนั้นอีกหรือไม่หลังการพ่ายแพ้ประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อปีค.ศ. 2008นะคะ
She's a known quantity to most voters. I don't think she has to worry about image management yet.
นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันผู้นี้กล่าวว่าใครๆก็รู้จักรัฐมนตรีคลินตันและเขาไม่คิดว่าเธอจะมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ในขณะนี้ประเด็นก็คือเธอคิดว่ามีแรงที่จะต่อสู้และมีความปรารถนาที่จะทำหรือเปล่าแต่นักวิเคราะห์สตีเฟนเฮสของสถาบันบรูคิงส์บอกว่ารัฐมนตรีคลินตันจะตกเป็นเป้าโจมตีเพราะเป็นผู้มีคะแนนนิยมนำหน้าคนอื่นค่ะ
If you're way out there, everybody is shooting at you, gunning at your back. Not only other
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าเธอจะถูกรุมโจมตีไม่เฉพาะจากคู่แข่งเท่านั้นแต่จากสื่อด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งเธอกำลังได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นอย่างมากซึ่งสำคัญมากสำหรับการเมืองเรื่องเลือกตั้งนะคะและแม้เรื่องการโจมตีสถานทูตสหรัฐในนครเบงกาซีในประเทศลิเบียจะเป็นเรื่องที่คู่แข่งโดยเฉพาะจากพรรครีพับลิกันนำมาโจมตีเธอได้นักวิเคราะห์คาร์ลินโบแมนไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความนิยมรัฐมนตรีคลินตันค่ะ
I've been reviewing all the poll questions ever asked on Hillary Clinton. There are probably several thousand of them at least. And I've just
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าได้ทบทวนดูคำถามในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งเชื่อว่ามีเป็นพันๆคำถามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1992ก็ยังเห็นภาพลักษณ์ที่ดีอย่างน่าทึ่งทีเดียวค่ะหนังสือเล่มล่าสุดของรัฐมนตรีคลินตันซึ่งเล่าถึงช่วงเวลาที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจะออกวางขายในเดือนมิถุนายนเร็วๆนี้นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ลดลง22จุดปิดที่ 16,559 Standard & Poor's ตกลง.27 จุดปิดที่ 1,884 แต่ Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,127 ครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะ ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานโลกหรือ International Workers Day นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานทั่วโลกนอกเหนือไปจากการเฉลิมฉลองโอกาสที่ว่านี้มารายงานค่ะในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีตำรวจใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาและสายสูบฉีดน้ำขับไล่ผู้ประท้วงที่พยายามจะเข้าไปชุมนุมในจัตุรัสทักซิมซึ่งปกติแล้วเป็นแหล่งชุมนุมฉลองวันแรงงานโลกปีนี้ทางการตุรกีปิดสถานที่ดังกล่าวเพราะการชุมนุมในปีที่แล้วลุกลามกลายเป็นการชุมนุมประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่นะคะส่วนที่รัสเซียแรงงานที่นั่นเดินขบวนพาเหรดแสดงความรักชาติกันที่จัตุรัสแดงพร้อมชูป้ายแสดงคำขวัญข้าพเจ้าภูมิใจในประเทศของข้าพเจ้าและเราเชื่อมั่นในประธานาธิบดีของเราให้เห็นเป็นครั้งแรกนะคะที่มีพาเหรดในจัตุรัสแดงในวันแรงงานโลกนับตั้งแต่มีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีค.ศ.1991ค่ะส่วนในเอเชียนั้นแรงงานและนักต่อสู้เคลื่อนไหวนับหมื่นเดินขบวนในกรุงมะนิลาเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานของโรงงานผลิตเสื้อผ้าในกัมพูชาที่ยังเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานของตนให้ดีขึ้นด้วยนะคะและรายงานของ International Comparison Program หรือ ICP ของสหประชาชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันพุธกล่าวว่าเศรษฐกิจจีนอาจก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเลยหน้าสหรัฐไปได้ภายในสิ้นปีนี้มาตรวัดของ ICP ในการศึกษาวิเคราะห์ต่างไปจากมาตรวัด GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ใช้กันมาเป็นปกติวิสัยนะคะICP ดูตัวเลขของการเปรียบเทียบอำนาจซื้อหรือ Purchasing Power Parity ย่อๆว่า PPP ซึ่งประมาณว่าเงินจำนวนหนึ่งสามารถซื้อของได้มากน้อยแค่ไหนในประเทศต่างๆกัน ICP ใช้มาตรวัด PPP นี้กับตัวเลขค่าครองชีพปีค.ศ. 2011และลงความเห็นว่าอำนาจซื้อในประเทศจีนสูงกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อ9ปีก่อนถึง 20%และคาดการล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจจีนจะเลยหน้าเศรษฐกิจสหรัฐไปได้ปลายปีนี้หนังสือพิมพ์และนิตยสารรวม3ฉบับของอังกฤษกล่าวคือ The Economist, The Financial Times และ The Guardian มีบทความที่แสดงความเห็นร่วมกันในเรื่องนี้บทความ Crowning the Dragon ของ The Economist สรุปความเห็นด้วยว่าศตวรรษของอเมริกาสิ้นสุดลงและศตวรรษของภาคพื้นแปซิฟิกเริ่มต้นขึ้นนักเศรษฐศาสตร์บางรายกล่าวว่าแม้ PPP จะไม่ต้องใช้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในการคำนวณเหมือน GDP แต่ PPP เป็นตัวเลขที่ได้จากการคาดคะเนมากกว่าเป็นการวัดอย่างแม่นยำในขณะเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับกันด้วยนะคะว่าตัวเลข GDP นั้นเป็นการวัดไม่ครบถ้วนและมักจะวัดต่ำกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะการวัดเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่PPP ยังไม่นับจำนวนทรัพย์สินต่อหัวอีกด้วยซึ่งถ้าดูตัวเลขนี้เปรียบเทียบระหว่างจีนกับสหรัฐทรัพย์สินต่อหัวของประชากรจีนยังอยู่ในระดับเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามคาดกันว่าในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษนี้ GDP ของจีนจะเพิ่มสูงกว่าของสหรัฐขณะเดียวกันตัวเลขปี2012จากธนาคารโลกระบุว่า GDP ของจีนอยู่ที่กว่า8ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่ GDP ของสหรัฐสูงกว่า16ล้านล้านดอลลาร์นะคะและ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความเห็นชอบกับโครงการความช่วยเหลือยูเครนมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้าคณะกรรมการบริหารของ IMF ลงมติและประกาศการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันพุธคาดว่ายูเครนจะใช้เงินงวดแรกที่ได้รับไปชำระหนี้ส่วนหนึ่งของเงินกู้ 2,200 ล้านดอลลาร์จากรัสเซียได้เพิ่มค่าแก๊สที่ขายให้กับยูเครนขึ้นไปอีก 80% ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะยูเนสโกมีถ้อยแถลงประณามการตัดสินใจของออสเตรเลียที่อนุญาตให้นำของเสีย3ล้านลูกบาศก์เมตรที่ขุดลอกขึ้นมาไปทิ้งในบริเวณน่านน้ำของ Great Barrier Reef ได้ถ้อยแถลงของยูเนสโกนอกจากจะขอให้ออสเตรเลียพิจารณาหาทางเลือก หรือพิสูจน์ว่าการทุ่มทิ้งของเสียดังกล่าวเป็นทางเลือกที่ก่อความเสียหายน้อยที่สุดและจะไม่เป็นอันตรายต่อปะการังในบริเวณนั้นแล้วยูเนสโกยังเรียกร้องให้ออสเตรเลียพิจารณานำ Great Barrier Reef ขึ้นบัญชีอันตรายของมรดกโลกอีกด้วยนะคะนักอนุรักษ์เกรงว่าการนำของเสียดังกล่าวไปทุ่มทิ้งในบริเวณ Great Barrier Reef จะทำลายปะการังและหญ้าทะเลค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับออสเตรเลียอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางการนครเพิร์ธในออสเตรเลียสั่งปิดหาดสาธารณะหลายแห่งของเมืองเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากเห็นฉลามขาวหรือ Great White Shark ตัวหนึ่งว่ายอยู่ใกล้ๆฝั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณบอกกับสื่อว่าเห็นฉลามขาวยาวราวๆ5ฟุตตัวนี้ว่ายตามปลาวาฬใหญ่ตัวหนึ่งเลียบฝั่งมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือขณะรายงานข่าวนี้ยังไม่มีข่าวคืบหน้านะคะว่าปลา2ตัวนี้มุ่งหน้าจะไปที่ไหนและมีจุดประสงค์อย่างไรค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกออกรายงานเตือนเรื่องการดื้อยาเชื้อการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นใน114ประเทศทั่วโลกเหตุที่เกิดขึ้นนี้เพราะว่าผู้คนจำนวนมากใช้ยาปฏิชีวนะรักษาอาการของโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยไม่จำเป็นริซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกรายงานชิ้นสำคัญเกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งครอบคลุม114ประเทศทั่วโลกสำหรับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย7ชนิดที่เป็นต้นเหตุของโรคเช่นอหิวาตกโรคปอดบวมการติดเชื้อในท่อปัสสาวะและโรคหนองในเป็นต้นถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดครั้งแรกนะครับ WHO ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะที่น่ากังวลอย่างมากในทุกส่วนของโลกในบางประเทศยาปฏิชีวนะไม่สามารถรักษาอาการติดเชื้อของโรคบางชนิดในผู้ป่วยจำนวนมากถึงครึ่งหนึ่งนายแพทย์เคอิจิฟุกุดะผู้ช่วยเลขาธิการ WHO กล่าวว่าหากพิจารณาถึงโรคที่มีความสำคัญเช่นหนองในแต่ละวันมีคนติดเชื้อหนองใน1ล้านคนแต่ขณะนี้มี10ประเทศที่เจ้าหน้าที่พบว่าเกิดกรณีที่ยาปฏิชีวนะไม่ว่าชนิดใดก็ตามไม่สามารถรักษาโรคหนองในอย่างได้ผล
If we take a look at an important infection like gonorrhea this is an infection which affects about a million people per day
ในบรรดา10ประเทศดังกล่าวมีออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นแอฟริกาใต้สวีเดนและสหราชอาณาจักรเป็นต้นนะครับทั้งนี้โรคหนองในที่ไม่ได้รับการรักษาสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตในเด็กท้องนอกมดลูกโรคตาบอดในทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อหนองในนอกจากนั้นในบางประเทศมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะถึงครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหายจากโรคได้แม้ว่าได้รับยาปฏิชีวนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาการดื้อยาเกิดขึ้นส่วนสำคัญเป็นเพราะการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปซึ่งบ่อยครั้งเป็นผลมาจากการใช้ยาฆ่าเชื้อในกรณีที่ความเจ็บป่วยไม่ได้มีต้นเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ซึ่งส่วนนี้ทำให้เกิดอาการดื้อยาในประชากรจำนวนมากขึ้นด้วยนายแพทย์ฟุกุดะจาก WHO กล่าวนะครับว่า
It means that when people develop cancer and are on chemotherapy
เขาบอกว่าการรักษาโรคทำได้ยากขึ้นและมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อเพราะการดื้อยาตั้งแต่การติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับโรคมะเร็งไปจนถึงโรคขาดอาหารในเด็กและรวมทั้งคนไข้โรคใดก็ตามที่ต้องรับการผ่าตัดนะครับดังนั้นอาการดื้อยาจ จึงเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลส่วนกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาชองแบปติสต์โรนาแห่งหน่วยงาน Doctors Without Borders ที่กรุงปารีสบอกว่าประเทศที่มีประชากรมีความเสี่ยงของอาการดื้อยาปฏิชีวนะน้อยกว่าเช่นประชาชนในยุโรปนั้นรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์นะครับ WHO ใช้รายงานฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาอาการดื้อยาปฏิชีวนะรายงานฉบับนี้เน้นนะครับว่าต้องมีการให้ความรู้ประชาชนและสร้างจิตสำนึกถึงอันตรายของการดื้อยารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมก็ต้องหายาชนิดใหม่มาทดแทนยาที่ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานการวิจัยว่าผู้ชายในแต่ละประเทศนั้นให้นิยามความสวยของผู้หญิงต่างกันอย่างไร
ครับรายงานวิจัยที่จัดทำโดยนักชีววิทยาที่ University of Turku ในฟินแลนด์รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ชายเกือบ 2,000 คนใน28ประเทศโดยเน้นสำรวจความเห็นของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงซึ่งมีลักษณะผู้หญิงนะครับคือมีรูปร่างอ่อนแอนบอบบางใบหน้าอ่อนหวานละเอียดอ่อนโดยผลการสำรวจพบว่าผู้ชายแต่ละประเทศมีความรู้สึกต่อผู้หญิงในลักษณะผู้หญิงนี้แตกต่างกันไปนะครับโดยมีปัจจัยอื่นๆประกอบเช่นอายุไขเฉลี่ยของประชากรในประเทศนั้นรวมทั้งอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกผลการสำรวจพบว่าในประเทศที่ประชากรมีสุขภาพโดยเฉลี่ยไม่ดีนักหรือมีอายุไขโดยเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศอื่นผู้ชายในประเทศนั้นมีแนวโน้มที่จะชื่นชมผู้หญิงที่มีรูปหน้าเข้มแข็งบึกบึนกว่าผู้หญิงทั่วไปและแม้เหตุผลของเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งผู้หญิงที่มีลักษณะเข้มแข็งนั้นมีโอกาสช่วยให้เด็กทารกมีชีวิตรอดจากภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากกว่าคุณเออร์ซูล่ามาซินโคสกาหัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าสำหรับผู้ชายในพื้นที่หรือดินแดนที่ยากลำบากสตรีที่มีลักษณะไม่บอบบางไม่อ่อนแอเกินไปอาจหมายถึงโอกาสที่ดีกว่าทางสังคมนะครับคุณมาซินโคสกาและเพื่อนร่วมงานเริ่มงานวิจัยเรื่องนี้เนื่องเพราะมีความสนใจว่ามาตรฐานการรับรู้เรื่องความสวยความงามนั้นเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของสภาพแวดล้อมได้หรือไม่อย่างไรหลังจากที่มีรายงานชิ้นหนึ่งระบุว่าผู้หญิงในประเทศยากจนมักชื่นชมผู้ชายที่มีลักษณะกำยำแข็งแรงสมชายมากกว่านะครับคือมีลักษณะใบหน้าแบบกรามใหญ่คิ้วหนาเพราะสามารถสื่อถึงพันธุกรรมที่ดีด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงเชื่อว่าผู้ชายในประเทศยากจนเหล่านั้นก็น่าจะมีความคิดกลับกันคือน่าจะชื่นชมสตรีที่มีลักษณะอ่อนโยนบอบบางมากกว่าด้วยแต่ผลปรากฏนะครับว่าผลงานวิจัยนั้นไม่เป็นเช่นนั้นตัวอย่างเช่นผู้ชายในเนปาลเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบผู้หญิงที่มีลักษณะใบหน้าแบบผู้หญิงน้อยที่สุดตามมาคือผู้ชายในไนจีเรียและโคลอมเบียในทางกลับกันนะครับผู้ชายอเมริกันผู้ชายญี่ปุ่นและผู้ชายออสเตรเลียคือกลุ่มที่ชอบผู้หญิงที่มีลักษณะใบหน้าอ่อนหวานอ่อนโยนมากที่สุดครับงานวิจัยชิ้นนี้สรุปว่ามาตรฐานเรื่องของความสวยความงามนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับรสนิยมหรือสเปคของแต่ละคนแล้วยังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยความแข็งแรงของร่างกายรายได้เฉลี่ยของประชากรในประเทศหรือแม้แต่ความหิวเพราะงานวิจัยในอังกฤษอีกชิ้นหนึ่งบอกนะครับว่ายิ่งผู้ชายมีความหิวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งชอบผู้หญิงที่จ้ำม่ำมีเนื้อมีหนังมากขึ้นเท่านั้นครับจึงอาจบอกได้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะมีลักษณะใบหน้าหรือรูปร่างอย่างไรคุณก็ยังเป็นคนสวยงามที่สุดสำหรับคนบางคนได้เสมอครับ
ครับเรื่องของรสนิยมหรือการมองความสวยของผู้หญิงที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและสังคมนะครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington